from Washington, the voice of America, VOA. Habeen accent man timid degistiyal ku soo dhawaada idaacada fiidnimo qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaysa Washington.
Waa fiidnimo axada bisha Maarso 2020 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda caawana waxaa idin daadihinaya Cabdixakeen Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Aashay Fahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho.
Meesha kamaan aan dheereen waxaan joogay sagista markaa kasoo baxay hotelkii sagtiisa ah inta ay jagboontiga ciidamada dowladda ay wax ku baaraan maxallaha baarlamaanka u dhow gaari yaroo cado maxallaha kuwan raaxada ah oo horda ayaa waxuu nagu dhaafay xoog inta uusan sii mirkana waxeer kadib waxaan ka wada helnay jugtii iyo uuro madow.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Sidii faras fardaha la mid ah sayidku xiin finiin uma uu bixine wuxuu daba dhigay gabayga ay soomaalidu badiba u taqaan ee indhaha maansada soomaalida ka midka ah, magac ahaanna xarigiisa qabo lagu garan og yahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
Ilaa iyo 4 qof ayaa ku dhimatay, dhowr qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo galabta ka dhacay isgoyska Sayidka. Shaqaalaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay geerida dadkaasi, waxaana la sheegayaa sidoo kale in qaraxu uu geystay khasaare hantiyeed. Goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuurka isqarxiyay uu xawaare ku tegay bar kontrool oo ay ku sugnaayeen ciidamada amniga. Dhinaca kalena, qof is soo midaamiyey ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay qarax kale oo ka dhacay agagaarka Asiinka Dheer maanta. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan.
Warbaahinta Ruushka iyo weliba tan Suuriya ayaa sheegay in in ka badan 500,000 oo qof ay ka baxeen aagga Quta ee duleedka magaalada Dimishiq ee dalka Suuriya, kuwaas oo ay ku jiraan 700,000 oo ka mid ah kooxaha fallaagada ah ee deegaankaasi kasoo jeeda. Kumanaan dagaalyahanna iyo weliba qoysaskooga ayaa magaaladaasi basaasa kaga baxay, iyaga oo raacaya heshiiskii u dhexeeyey kooxda mucaaradka ah ee Faylaqa Raxmaan iyo weliba mas-uuliyiinta Ruushka iyo Suuriya. Dad gureynta ayaa timi kadib markii Faylaqa Raxmaan uu ogolaaday inuu ka baxo oo wareejiyo dhulka Quta ee uu gacanta ku hayay. Waa ay jiraan amaba ay ka mid yihiin xaafadaha Arbiin, Zamaalanka, Aynal Tamara iyo weliba Jobar, waxaana loogu bedelay in si nabad ah ay ugu safraan dhanka waqooyiga ilaa iyo gobolka Idlib. Sidoo kale waxaa la sheegay in heshiiskan uu ogolaan doono in gargaarka bini'aadamnimo iyo weliba daryeel caafimaad loo fidiyo dadka rayidka ee ku nool aaggaasi, kuwaasoo sannado badan la haystay muddooyinkii u dambeeyeena ay ku socdeen dagaalo iyo weliba duqeymo aan kala gool ahayn.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa haddana mar kale ku celiyay fikradda ah inay dhibaato ka haysato inuu sameeyo koox sharciyaqaana ah oo sare oo ka difaaca baaritaanka Ruushka, xitaa iyadoo ay laba qareen ku dhawaaqeen inay shaqadaasi iska casileen. Xeerlaaliyihii hore ee federaalka iyo xaaskiisa Victoria Tosing ayaa ogolaaday toddobaadkii hore in ay ka caawiyaan inay matalaan hogaamiyaha dalkan Mareykanka. Laakiin saacado kadib ayuu Trump ku sheegay bartiisa Twitter-ka in uu aad ugu faraxsan yahay kooxdiisa sharciga. Qareenkiisa gaarka ahna waxa uu sheegay in Dejanova iyo xaaskiisa aysan ka mid noqon doonin qareennada difaaciya Trump ee ka difaaciya baaritaanka eedeymaha faragelinta Ruushka ee ololihii doorashada ee sanadkii 2016.
Weerarsi midaamin ah waa haddan maanta lala beegsaday masaajid ay shiicadu leedahay oo ku yaalla galbeedka magaalada ku taalla xadka Afghanistan iyo Iran ee la yiraahdo Herat, ayaa hal qof uu ku dhintay isla markaana 9 kale ay ku dhaawacmeen. Abdullah Hada Wazileeda oo ah afayaan u hadlay deegaankan ayaa uu qaruxu ka dhacay, ayaa VOA u sheegay in laba qof oo miinaysan ay soo weerareen masaajidka salaadii casar, balse ciidamada ammaanku ay toogteen mid ka mid a labada qof, halka kii kalena ay u suurto gashay inuu goobta isu qarxiyo. Kooxda dowladda Islaamiga ayaa iyagoo adeegsanaya wakaaladooda wararka amaaqa ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. kooxdan ayaa muddooyinkii u dambeeyey kordhiyey weerarada ka dhanka ah goobaha cibaadada iyo weliba meelaha ay isugu yimaadaan bulshada lagada tirada badan yahay ee shiicada dalka Afghanistan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ugu yaraan 4 qof iyo 2 qof oo ismidaamiyay ayaa ku dhintay 2 qarax oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta qaraxidan ayaan ka wareystay mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha ah oo xilligaasi ku sugnaa isgoyska Sayidka ee weerarku ka dhacay.
Meesha kamaan aan dheereen waxaan joogay Sayidka markaas kasoo baxay hotel Sayidkiisa ah inta ay checkpointiga ciidamada dowladda ay wax ku baaraan maxallaha baarlamaanka u dhow gaari yar oo cad oo maxallaha kuwan raaxada ah oo orda ayaa wuxuu nagu dhaafay xoog inta uusan sii mari karin waxyar kadib waxaan ka wada helnay jugtii iyo uuro madow iyo maxallaha firirkii wixii wada orday oo isagala gaaraa maxallaha nagu soo wada dhacay kadibna kala carar iyo kala dhuumasha meesha ka dhacday xoogaa kadibna rafaasa ciidamada rasmigeenaan ku kala dhuumanay.
Adiga xaggee joogtay markuu qaraxaasi dhacay gaariga uu sii mirqay xaggee joogtay?
Waxaa taagnaa masaajidka Masjid Sunna masaajid la yiraahdo oo ay kasoo horjeeda kaalinta.
Kaalinta waa xaggee haddaad sharaxdo kaalinta waxaa laga yaaba dad badan inaanay wada aqoon markaa bal tilmaan la wada garan karo.
Kaalinta waxay u dhexaysaa inta u dhexaysa isgoyska Sayidka iyo isgoyskii hore ee maxaa lahaa isgoyska dabkan ilaahde wadada inta u dhexaysa waaye meesha uu kaalinta shidaal ku yaalo dadka inta badan waxa jeera la yiraahdo buula eelay xaafad looga leexdo ayuu u dhexeeyaa agagaarkaas ninkay garanayaan garada buula eelay xaafada la yiraahdo iyo siigaale dhanka looga dega masjidka masjid cusub oo turkiga ay dhiseen waaye oo maxaa lahaa masjid sunna la yiraahdo oo Sayidka u muuqda hal laba loota oo keliya ayaa u dhexaysa inta maxaa lahaa masjidka iyo isgoyska Sayidka.
Masjidka sunna xaguu u jiraa sidoo kale masaajidkii weynaa isbahaysiga islaamka?
Waxaa isaga masaajidka iyo waxaa u dhexeeya masaajidka kale isbahaysiga adiga saddex loota oo keliya wax saddex loota waxaan ku qiyaasaa u dhexeeya.
Marka gaariga marka uu qarxayo waxaa tirinaad agagaarkaas taagnayd gaariga nocuu ahaa?
Wallaahi gaari cad uu ahaa oo kuley gaaridan kaamiridana ahayn kuway ka yaraan kacsahu ahaa. Waxaan xasuustaa keliya isagoo na dhaafay gawaarida kale hadda macnaha bajaaj iyo gawaari waxay iswada socdeen laakiin gaarigan gaari xawli hoo qulqulaya ayuu ahaa oo kale inuu meel ka degdegsan yahay aan moodaysid si xawli hoo nagu dhaafay anuu interest maan siin markuu xoogii u dhaafay laakiin markii aan soo jeesanayon baa waxaan ka war helay qarashii iyo uuradii oo ka dhex kacay jeckpointiga dhagaxyadii meesha dhex yaalla oo baawarta lagu baarayay.
Gaarigaas markaa jeckpointigii ma ka tallaabay oo dhinaca kale muu u gudbay mise tuusan jeckpointigii gaarin ayuu qarxay?
Maya jeckpointiga kama uusan tallaabin dhagaxyadii uu dhex maray jeckpointiga ciidamada ay taagnaayeen oo baarista ahaa marka uu taagan yahay kule inay murmeynayeen kale ma sheegi karo laakiin jeckpointiga halkii ciidamada baabuurta ay ku baarayeen isla halkii uu ka qarxay.
Kadib maxaad aragtay?
Kadib markii qaraxa uu dhacay dadkii ugu horreeyay meesha ku ordaya ahaa waxay indhahaydu qabteen adiga ilaa iyo saddex bajaaj oo meesha maxaa lahaa laamiga dhinaciisa kaleetay qaraxa uu ka dhacay maahane dhanka kale midig maxaaidaaa bidix taagnaa oo iyaguna gubanaya waxaa kaleeto indhahaygu ay qabteen gaarigii meesha uu ka qarxay bajaaj ka dambeysa ayadana rabtay dhanka iyo inay u degto holwadaag oo qaraxi uu haleelo iyadana gubanaysa ilaa iyo saddex qofood oo dhimasha iyana waa la kulmay oo maxaa lahaa marka dambe qolada gurigadka meesha ay kasoo qaadeen iyo qof dhaawaca.
Waa gartay marka meesha sidee u ekaatay markaa kadib?
Wallaahi waa dareemi kartaa dambeel marka hore laami nadiif oo dadku iyo baabuurta ay yaaci jireen oo si nadiif oo qurux badan dadku ay u mari jireen markii uu qarax ka dhaco sida isku bedelaysa waa dareemi kartaa meeshii guryihii markaa meesha kaga dhawaayo oo dhan waxaa ku yaalay hotel Sayid hotel la yiraahdo carwooyin mar dhow meesha laga wada furayo carwal aamin carwooyin kaleta meesha ku yaalay kulligood aluminiumka muraayadahooda iyo wixii dhan dhulkay wada daateen oo waxaa saameeyey qaraxi magaxyadii qaarkood xataa qaarkood waaba dhaceenba xoogii awoodda qarax uu lahaa darteed dhagaxyadii meesha ay soo dhigeen ciidamada jeckpointi ahaanta loo soo dhigay oo baawarta inaysan xoog ku dhaafin dara qaarkood qaraxa saameyntiisii xog uu lahaa ayaa dhinac u fiday. Laamigii sidoo kale atma waxaa u malaynayaa inuu jabay oo maxallaha uu fuqay.
Markuu qaraxa dhacay kadib wax rasaas oo dhacay maa jira?
Aad iyo aad, markii qaraxa uu dhacay kadib rasaas way dhaceen, laakiin rasaasta dhacday anigu maana arag wax oo dad lagu ceyrsahay oo kale. Waxaan u malaynayaa inay ahayd sidii dadkii kusoo yaacay meesha lagu kala ceyrinayay, laakiin rasaas kaleeto aad u badan may dhacay, ilaa iyo wax yaroo kooban oo dad lagu kala ceyriyoon baa ka dhacay meesha. Aagad aag xiran waayo ciidamadii dowladda u xiran yahay.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadkii goobjooga ka ahaa qaraxii maanta ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. Goor dhow ayuuna khadka telefoonka igu warramayay.
Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Warbixinta waxaa goor dhoweyd magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
inta la xaqiijiyo waxaa geeriyootay saddex ruux, waxaana dhaawac soo gaaray shan kale sida xaqiijiyeen eela ka tirsan kuwa amniga. Qaraxa wuxuu ka dhacay isgoyska sayidka, waa meel aad loogu baara gaadiidka uu gudba dhanka madaxtooyada, waxaana goobtaasi ka dhow xarumo dowladeed sida xarunta golaha shacabka, xarunta ootooto hadday degan yihiin wasaaradda ka tirsan kuwa dowladda, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo wasaaradda amniga, hoteel laga qaxwayo galbihii oo lagu magacaabo hoteel sayid, iyo xarumo kale. Qaraxu wuxuu dhaawac xilli gaadiidku ay saf ku jireen iyadoo gaadiidka la hubilayay. Saddexda ruux geeriyootay waxaa ka mid ahaa asgari xilligaasi ku guda jiray hubinta gaadiidka u gudbay dhanka madaxtooyada. Taliyaha ciidanka boliiska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed oo goobta yimid wuxuu sheegay in saraakiisha amnigu hadda ay baarayaan qaraxa, wuxuuna xusay in geeridu ay tahay saddex ruux.
Sidaad la socotaan, waxaa halkan isku miidaamiyey nin naftuura oo han oo al-shabaab oo nafti halliga ah, ilaahay dibkii waa yareeyey. Ilaa hadda dhimashada mahayna waa saddex qof iyo shan dhaawac oo fudaad sina loo sheegay. Ciidanka booliiska baarista waa ku jiraan, waana daba gelinaa insha allah, waa daba taagannahay. Maa kii kuwaad maa xitaa maanta laba horaa la qabtay, xitaa rasaasu kale isku miidaaminaayo. Waxaan ugu mahad celinaynaa shacabka ummadda Soomaaliyeed dulqaadka iyo samarka ay muujiyeen iyo dadaalka ah inaanan marnaba u hakinaynin nool maalmeedkooda iyo danahooda. Nin iyo laba isku day inay rabsheeyaan.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Iriisow ayaa xusay in gobolka Banaadir uu ku dadaali doono xaqiijinta amniga, isagoo tilmaamay inay samayn doonaan wax walba soo celin karaya ammaanka Muqdisho, shacabkuleysa u joogsan doonin qaraxyada ka dhacaya magaalada.
Waad u jeedeen qof isa soo miidaamiyey ugu talagalay inuu shacabka dhibaato u geysto ayaa halkan gaariga u watay. Ciidamada hor istaageen, ciidanka markay hor istaageen baaritaanka lagu bilaabeen uu isqarxiyey. Taasna waxay na tusaysaa sida kooxahan argagixisada aysan uga naxaynin ummadda Soomaaliyeed, ay mar walba doonayaan inuu qarax Muqdisho ka dhaco, in caalamka looga sheego. Waxaa ilaah mahadiisa in ciidanka Soomaaliyeed oo soo jigan ay ka hortageen qaraxaas inuu waxyaalo kaloo weyn gaarsii maamul gobolka Banaadir iyo shaqaalahooda. Waxay ku jiraan waxay tahay sidii loogu gurman lahaa dadkaas, islamarkaana waddadii iyo dhibka ka dhacay loogu soo celin lahaa bilicdeedii, si shacabka niyaddiisa uu aada maaragtay uu noqdo mid muxuu ahaa adag. Annaga mar walba waa cambaaraynaynaa falalka argagixisada ay suubiyaan, laakiin waxaan u sheegaynaa marnaba nagama joojin doonaan inaa howlihii shacabka loo qaban ee loo qabto, marnaba nagama hor istaagi doonaan in ay muxuu ahaa hor istaagaan nolol maalmeedka shacabka Soomaaliyeed.
Muqdisho 24-kii saac la soo dhaaf waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan, iyadoo maanta qarax uu ka dhacay duleedka Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Siinka Dheer, kaasoo ku geeriyooday ruuxii qaraxa waday. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad baad mahadsantaa Cabdulqaadir. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dacwad magaalada Minneapolis uga bilaabanaysa Maxamed Nuur, oo ahaa sargaal ka tirsan ciidamada booliska ee gobolka Minnesota. Maxamed waxaa la sheegay in isagoo ku jira howlgal uu toogtay gabar lagu magacaabo Justin Diamond oo kasoo jeeda dalka Australia, xilli markaasi ay booliisku ka jawaabayeen wicitaan uga yimid xaafadaasi oo ku saabsanayd in dhibaato halkaasi ay ka dhacaysay. Muddo 8 bilood ayay qaadatay baaritaanka dhacdadan. waxaana markii dambe lagu soo oogay maxamed dacwooyin ku saabsan dilkii gabadhaasi. Haddaba miisaanka dacwadan iyo saameynta ay yeelan karto iyo sida ay bulshadu u aragto ayaanu ka wareysanaynaa qareen cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aalo ku weydiin doona qadka telefoonka. Loor cabdiwaaxid, waxaa jirta in wiil Soomaali Mareykana oo booliiska ka tirsanaa goor sii horreysay la sheegay in uu gabar toogtay isagoo howlgal ku jira, kayskaasi maxkamada la keenay, maxaa ka mid a dacwooyinka lagu soo oogay wiilkan?
Waa maadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaaduba boqolkiiba boqol. Wiilkan Soomaaliga magaciisa waxaa la yidhaahdaa Maxamed Nuur, waxa uu ahaan jiray ilaa usbuucan hadda lasoo dhaafay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis. Bishii July sanadkii hore 2017 ayaa goor habeen ah isaga iyo nin kale oo booliis ah oo gaari saaran ayaa waxaa looga yeeray meel lagu tuhmayey in uu faldembiyeed ka jiro, waxaana u yeeratay gabadha hadda dhimatay oo Justine Diamond la yidhaahdo. Markay u yeertay meeshii bay tageen, adiga wixii cabsida laga qabay lama aanay kulmin, laakiin meeshii waxa ka dhacay in sida la sheegay xabad asagu uu riday ay ku dhacday gabadha. Gabadhiina halkaa ku dhimatay. Baaritaan baa socday in muddo ah oo ilaa 8 bilood iyo wax la mid ah. Baaritaankii waxaa ka dhashay in si rasmi ah loogu eedeeyo askarigan ama sarkaalkan Maxamed Nuur in uu geystay 2 dambi oo kala ah dil darajada 3aad iyo dil darajada 2aad ah. Labaduba waa 2 dambi oo culculus.
Marka maxay kala yihiin darajada 2aad iyo darajada 3aad?
Sideedaba marka la eegayo sharciga gobolka Minnesota, waxa jira dilka ayaa heerar kala leh. Qofku haddii uu qof dilo, waxaa la fiirinayaa dilkaasi ma aha dil qorshaysan oo qofkan wax dilay uu muddo kasoo fikirayey, muxuu yahay nooca hubkee uu isticmaalay, ulakac miyuu ahaa, dilku mise wuxuu ahaa mid uun duruuftu keentay oo cabsi kadis ah iyo degdeg iyo dayacaad qofka oo u fiirsasho la-aan darteed qofka u dilay. Marka dilka qeybta 3aad ee lagu eedeeyey waa serious, waa arrin khatar ah, waxaana lagu eedeyn karaa qofka qof kale u dila si arxan darro ah isagoo isticmaalaya hub khatar ah. Marka hubkaasi wax kasuu noqon karaa, gaari aad qofka ku tishi buu noqon karaa, xabad buu noqon karaa, mindi buu noqon karaa. Marka dilka qeybta 3aad qofkii lagu helo lagu cadeeyo, wuxuu mutaysanayaa sharciga Minnesota xari gaari kara ilaa 25 sano oo uu ka yaraan karaa, laakiin ilaa 25 sano gaari karaa. Dilka qeybta 2aad way ka duwan tahay. Qeybta 2aad arxan darro oo maskaxdiisa inuu qofkaasi bilaa naxariis iyo arxan darro muujiya qasab ma aha, laakiin waxa ku kalifay qofkan ama dhaliyay inuu qofkan dilo ama keenay isaga oo ka fiirsasho la-aan iyo dayacaad uu sameeyey ah, oo hubna isticmaalay, laakiin negligence waxa loo yaqaan in isaga oo aan sidii taxadirkii la rabay aan samaynin ayaa uu dilkan sababay. Marka labadaba wuxuu leeyahay xeer ilaaliyuhu Maxamed Nuur ka fiirsasho la-aan buu ayuu dilkan u geystay. Waxay ahayd isaga oo hub haysta waxa loo baahnaa inuu arrinta si degan intaanu xabada ridin u baaritaan sameeyo, in uu hubsado waxa uu tooganayay qof ma ahaa qofkii wacday mise qof kale u ahaa. Ka fiirsasho la-aan iyo degdeg darteed buu u dilay buu leeyahay. Marka labadaasay kala yihiin, marka waa arrimo un qeexitaanka xagga sharciga ah, mid walbana waa ay kala heer sareeyeen. Marka dilka qeybta 2aad qofka lagu helo, ilaa 10 sano xarigu mutaysanayaa iyo lacag 20,000 dollar oo ganaaxana uu keeni karaa sharciga Minnesota.
Hadda marka la fiiriyo, Minnesota horey uga dhacday dil booliisku uu geystay wiil dhalinyaro ah oo madow ah. Warbaahintuna sida hadda kayska Maxamed Nuur loo buunbuuniyan uma buunbuunin, markii dambena waa tala yiri lama maxkamadeynayo sarkaalkii dilkaasi geystay. Sidee labadan dacwo ay u kala duwanaanayaan? Mar haddii 2 qof la dilay, 2 sarkaal oo booliisa ay dishay, maxay ku kala qiimeeyaan booliisku marka ay qof dilaan?
ilaabo dacdo oo booliisku ay dad ku laayeen oo caan noqotay ayaa ka dhacay Minnesota sanadadii hadda la soo dhaafay. Mid wuxuu ahaa laba nin oo booliis ah oo nin madow ah isagoo dhulka jiifa xabad ku dhuftay oo ayagoo lagday oo dhulka ku lagday ayaa haddana xabad ku dhufteen. Mid kalena wuxuu ahaa nin booliis nin madow ah isna oo xaal gabar ay saaxiib yihiin iyo ilmihii ay dhashay la saaray gaariga, nin booliis ahoo kale inta uu soo socday inuu isna xabad gaariga dhexdiisa uu ku dilay ayagoo gaarigoodii dhex fadhiya. Marka labadii kayskii hore ee ninka madowga ahaa askartii labadii nin ee dilay wax eedeyna looma soo jeedinin. Xeer ilaaliyuhu waxa uu ku dhawaaqay inay shaqadooda qabsanayeen cabsina ay jirtay u geysay inay sameeyaan arrintaa, marka way isdifaacayeen buu yidhi. Qaybta ninkii labaad oo madowga ahaa oo isagoo gaarigiisa saaran isagii gabadha saaxiibadiisa ah iyo ilmaha ay dhashay lagu dhex dilay, askarigii maxkamad baa lasoo taagay, waa la eedeeyey. Waxaa lagu eedeeyey mid ka mida dembiyadan hadda maxamed lagu eedeeyey oo kale, laakiin markii xeerbeegtidii la horgeeyey maxkamadii uu kiiska gaaray, waxaa dhacday in xeerbeegtidii ay ku waayaan dembigaas lana sii daayey. Laakiin waxaa xusitaan mudan marka habka ay ula dhaqmeen xeer ilaalintu kiisaskaas iyo ka maxamed kala duwanaansho ayaan dareemaynaa. Ta koowaad, ururka booliiska ee gobolka ee magaalada Minneapolis askartii hore si aaday u difaaceen, miidiyahay ka hadleen, waxay yidhaheen askartan in la eedeeyo ma aha, shaqadoodii qabsanayeen difaacayeen. Maxamed Nuur difaac sidaasoo kale ah ma aanay sameynin, way ka aamuseen inta badan. Marmar way hadleen waxoogaa press release iyo waa ay jirtay, laakiin runtii qowda maqashii bay ahayd, wax difaac adag uma aanay sameynin. Tan labaad, waxaa jirta maxamed Nuur markii la eedeeyey damaanadiisii waxaa laga dhigay nus milyan, 500,000 baa laga dhigay. 500,000 waa lacag fara badan oo la yidhi inta uu dacwada sugayo waa inuu dhigo oo uu damaanad ahaan u dhigo. 500,000 waa lacag badan, inkastoo markii dambe maalintii dhaweyd markii la dhageystay looyarkiisu ku guuleystay inuu 500,000 ka dhimo oo 400,000 ay kusoo ururtay. Taasi waxay ku tusaysaa in runtii culays aada la saaray maxamed Nuur. Askarigii kale ninka kala dilay oo madowga ah markii isaga la xiray damaanadiisu waxba lacag la-aan baa lagu soo daayay. Waxaa la yidhi markii aad ku baahno waan kuu yeeraynaa maxkamadahaaga, imow iska bax. Marka maxamedin ma ahayn nin askariya buu ahaa tirkaala, sidaan ognahay dembiyo kale uu galay oo caan baxay ma jiraan, loogama cabsi qabo inuu dalka ka cararo. Marka taas xataa lafteedu waxay keentay kala duwanaansho iyo runtii hadallo kasoo yeeray xeer ilaalinta lafteeda oo ninka xeer ilaaliyaha gobolka degmadan uu hadda ka hor sheegay isagoo meel ka hadlaya inuu runtii ka xun yahay in caddeymihii loo baahnaa aan si fiican weli loo haynin, uu jeclaan lahaa in si dhaqsa caddeymihiisa loogu keeno si uu maaragtay uu maxamed dib ugu soo oogo. Taasina waxay kasoo horjeedaa anshaxa looyarada oo haddii baaritaan uu socdo xeer ilaaliyuhu inuu ka hadlo maaha baaritaankaasbaaritaanku soo gabagabo
kamid a dhegeystayaashaan siinaya oo qadka telefoonka ku jira, walaal magacaaga adoo ku bilaabaya iyo meesha aad joogto maxaad weydiineysaa qareen cabdiwaaxid qalinle oo barnaamijka marti noogu ah?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magaygu waa Saadiq Cabdikariim Xasan, waxaan joogaa Columbus, Ohio. Waxaan rabaa inaan weydiiyo qareenka maxamed, runtii eedeymaha ay kusoo eedeysay maxkamadda dilka ee gabadha ugu geystay Sri Lanka ah, runtii waxyaabo badan oo waxaa jiray booliisyadii hore ee dalkan geysan jireen oo laga gaabsan jiray, laga aamusi jiray. Arrintan maxamed, qareenkan iyo isgadabowreegan iyo soo lama dhihi karo waa cadaalad darro jirta dhanka booliska oo gaar ahaan kuwa Soomaalida hadda kuwa Soomaalida hadda booliska ah lagu carqaladeen inay booliska qortaan ama waxyaabo lid ku ah afrikaani xuquuq oo kale arrintaasoo cadaalad darro ma keenayso.
Su-aasha waxay u dhacaysaa waxa hadda dhacay ee ah in si ka duwan sida askarta hore loola macaamilay maxamed Nuur ma keenaysaa inay dib u celiso Soomaalidii iyo dadkii kale madowga ahaa ee soo galootiga ahaa ee rabay inay ku biiraan booliska? Waa mahadsanta sanda
hamaasad walaal, waa kaaga mahad celinaya, su-aal fiican weeyey. Waa run weyn, niyajab weyn bay ku keeni kartaa dhalinyarada hadda jaamacadaha ku jirta ama kuwa raba inay ka mid noqdaan booliska gobolka Minnesota. Ma oran karo waa arrin si gaar ah Soomaalida loola beegsanayo. Waxaan xusuusin aan rabaa waxa xusid mudan waxani waa eedeymo weli weeyi oo ma aha in lagu helay dembiga Maxamed Nuur ma aha. Xeer ilaaliyo eedeymo soo jeediyey eedeymahaas maxkamadda la horgeyn doonaa. Maxamed Nuur iyo looyaradiisu waxay si fiican aan sidaan aad iyo aad u rajaynayo ay soo bandhigi doonaan difaac adag. Waxaa laga yaabaa marka ay maxkamadaasi soo gabagabowdo in wax dembiyaba lagu waayo oo iska soo lasoo daayo. Marka dhinac markaan ka eegno, weli arrintu gabagabo ma aha, waa bilow. Waxa kale oo xusid mudan arrimahan hadda dhacay arrimo ugub ah ma aha oo bilow ah. In askarta madowga ah ama saraakiisha booliiska madowga ah loola dhaqmo si ka duwan kuwa cadaanka ah, nasiib darro waxay ka mid tahay dhaxalka cunsuriyadda dalkan Maraykanka ka mid tahay. Oo cunsuriyaddu waa arrin baahday oo dhex gashay dowladda iyo hay-adahooda. Inkastoo dadaal fara badan iyo horumar laga sameeyey, haddana weli raadkeedii waa u jiraa. Marka aniga taladaydu waxa weeye, duruuftani duruuf adag baynu ku shaqaynaynaa. Annagu looyaraanahay matalan maalin walba maxkamadahan tagaa, waan arkaa asdadka xiran iyo maxkamadaha waxa ka socda. Haddana nagama hor joogsata inaanu shaqadayada aan sii wadanno. Waxaan aaminsanahay askarta booliiska ah ee Soomaaliyeed ee asalkooda Soomaaliga yahay ee Maraykanka ah, saasay waajibkooda u gutaan. Marka mas-uuliyaddu arrin si dhaqsa usoo gabagaboomaysa ma aha, waa arrin laakiin uun xusuusin kale ah, inuun xusuusinaysa in GFCN isirka qofku uu runtii saameyn ku leeyahay habka loola dhaqmayo marka la eego dalka Maraykanka. Niyajabkaasna inay ku riddo anigu ma jecli dhalinyaradeena booliiska iyo in lagu biiro weeyi oo waddanka waynu degannahay, waa dalkeennii. Booliiskuna innaga ayay inoo adeegaan oo dee hadda neighborhoodyada iyo xaafadaha aynu degannahay, imika masaajidka aanu ku tukanno jumcada, salaada jumcada, waxaan na kala haga oo na kala nidaamiya askar booliis ah oo Soomaaliyeed. Marka askarigaasi waa askari garanaya dhaqankii iyo ixtiraamkii cibaadadu lahayd, labiskii iyo dreeskii magaalada Minneapolis, saraakiishiina waa uu xiran yahay, waa uu ka duwan yahay askari cadaanah oo aan salaadu waxay tahayba garanaynin in uu na kala hago. Markaa annagii majtamici baanu ka mid nahay, in markaa laga joogsado, in laga mid noqdo xoogaga noocaasa ma aha, waa in laga qayb qaato, waa in la dulqaato, xuquuqdeennana la soo dhacso.
Mahadsanta. Waxaa jirta dacwo markii maxkamad ay tegeyso waa in markaati uu jira oo cadeymo la keeno. Waxaa ka mid ah oo kale markuu qofku xabada ridaayo ma qatar uu dareemayay, sidee uu u dareemo qatartaasi, qatar ma loo qaadan karay, waa in ay dacwad oogayaashu keenaan cadeymo. Maxaa ka mid a waxyaabaha ay u isticmaali karaan cadeymo si dacwadooda ay u meel mariyaan?
Waa su-aal aada u fiican weeye. Waxa cadeymaha ah ee ilaa hadda ayagu soo bandhigayaan waxay u badan tahay laba arrimood. Wareysi ay wareysteen askarigii sarkaalkii isaga la saaraa gaariga, oo isagu ahaa sarkaal cadaan aba la saaraa oo gaariga isagu waday, dhinaca gabadhu taagnaydna ka xigay oo isagu uga dhowaa gabadha, isaga wareysi bay ka qaadeen. Waxay ka wareysteen cabsi intee lagu dareemay, muxuu isagu hubka xabad u ridi waayey. Maxamed sida la sheegay waxa uu saaraa dhinaca baasanjarka ayuu saaraa, oo dhinaca maaragtay qofka darawalka ama saarayn. Marka maxaa kalifay in maxamed isagoo halkaa fadhiya uu saas uga soo toogto oo askarigii kale laftiisa xataa uu khatar ku galo xabadaasi? Taas waa laga wareystay. Marka hadalladiisa dabcan way isticmaalayaan. Waxay kaloo isticmaalayaan waxyaabaha forensiga loo yaqaano oo ah kamar maxay u isticmaali waayeen hubka markii uu isticmaalayay maxamed, maxaa keenay in uu cabsida intaa leeg muujiyo, miyay jirtay cabsi toos ah oo uu dareemay masalan, ma waxbu arkay, inteebuu ka fogaa gabadha lafteeda, hubka uu haystay ma aha hub loo baahnaa inuu saacadda isticmaalo. Marka waxyaabo badan oo xaaladii faldembiyeedku ku dhacay ayay adeegsanayaan oo laga helay gaarigii uu saaraa iyo duruuftaas ku xeernayd siday wax u dhaceen. Marka waxaad moodaa arrinta ugu weynay cuskanayaan waxa weeye, markii la isku soo wada xooriyo waxaas oo dhan cadeymaha oo dhan iyo duruufta se wax u dhaceen markii la eego, ma kalifaynin in maxamed ma haysan ma jirin cabsi ku kalifta in uu xabad rido. Cabsi keenta in uu naftiisa u cabsadaana meesha ma oolin bay ku doodayaan iyagu. Laakiin dad markhaatiya oo hadda dhahaya waan soo taagannahay oo waan u jeednay ama waan arkaynay markay waxaan dhacayeen ilaa hadda lama sheegin. Goob mugdiya bay ahayd, habeennimay ahayd, askarigan booliiska labadan askari markii la wacay waa ay tageen meel mugdiyay gaarigii ku jireen. Mid unbaa gaariga ka degay oo ninka cadaankaabaa ka degay, maxamed maba ka degin sida la sheegay. Marka cadeymo fara badan oo physical ah oo aada u badan ma hayaan oo la taaban karo, waxayse u badan tahay taxliilin iyo inay aada u falanqeeyeen cabsida waqtigaa jirtay. Gabadh waxaa la sheegay inay ku dhufatay gaariga, gacanta ku dhufatay, ama ay adigu bug oo kale ay dawaq ay maqleen. Marka dhawaqaasi ay maqleen ma ahaa dhawaq cabsi keeni karay. Maxamedse ma cabsaday oo ma timid xaalad uu markaaba naftiisii u cabsado. Wax saasabaa laga fikirayaa. Marka sharcigu dabcan
dhinaca kalena waa kusoo noqon doonaa cadeymaha ay heli karaan. Dhegeystayaashan siineynaa markan walaal magacaaga adoo ku bilaabaya meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo barnaamijka marti noogu ah.
Cabdiraxmaan ku salaamay, magacaygu waa Saalax Cabdidiine, waxaan joogaa gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis. Su-aasha rabay inaan ku weydiiyo waxa waaye, maadaama hadda wixii dhacay waan aragnay, dowladda booska ka istaagtay waan aragnaa, ka bulsho ahaan Soomaaliyeed, maadaama askartan iyo sargaaladan ay matalayaan dadka meesha ku nool iyo annagaba, qorsho ahaan maxaad sharcigu noo ogolaanayaa in aan hadda dhibka uga dhacay wax ka baranna way tahay. So waxaa dambe imaan doona iyo kaseka ninkan le waa nin naga mid ah sidaan u garab istaagi lahayn aan sharcigana uu qabo in xaqiisa loogu doodo maxay tahay bulsho ahaan wax nala gudboon, maadaama adigu sharcigii aad si fiican u taqaano aadna ku shaqaysata.
Aada baad walaal u mahadsan tahay. Runtii bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa oo dabcan inala gudboon oon anna ka mid ahay in aan arrintan horta si aada ula soconno, aada iyo aadaan uga warhayno. Maraykanku waa dad badan ku nool yahay, laakiin koox walba danaheeda gaar ah bay leedahay. Soomaaliduna dad waxaynu nahay gaar ah oo si gaar isugu xiran bulsho gaara. Marka inaan horta aada loola socdo oo dabagal lagu sameeyo oo dadka Soomaaliyeed ay kiiskan aada ula socdaan waa muhiim. Dabcan arrimuhu waa arrimo waxaa jira kharash fara badan iyo culays fara badan wuxuu soo waajahayaa xaaska qoyska walaalkeen Maxamed. Deeciddii markaa garab istaagaysa qoyskaasi iyo dadka maaragtay isaga jecel in loo muujiyo taageero iyadoo la aaminsan yahay in aan wax dembiya gelin waa arrin iyadna communitygiisa iyo bulshadeena laga fili karo weeye. Waxaa sidoo kale muhiim ah in lagu adkaysto in xeerbeegtida lasoo dooranayo ee arrintan soo mataqaanaa ka xukumi doonta go-aanka looyaradiisa iyo Maxamed baa iskale xeerbeegti juuri bay hortegi doonaan mise jaaj buu dooran doonaa. Taasi waa go-aan u yaala isaga iyo looyaradiisa iyagoo dabcan qadarinaya duruufo fara badan. Marka in marka isha lagu hayo xeerbeegtidaasi iyo in sidoo kale la muujiyo kalsooni lagu qabo processka
laftiisa. Tan ku saabsan juuriga ama xeerbeegtida ama in la hortago xaakimka kayska qofka markii dacwad saanu kale uu ku jiro kee u wanaagsan, ma xeerbeegtida mise xaakimka?
Waxay ku xiran tahay goobta aada joogto ayay ku xiran tahay iyo duruufta aada ku jirto. Waxaa jira haddii aad faldembiyeedku uu yahay faldembiyeed dadka communitygu aad iyo aada ay uga qayliyeen oo dareen adag ay ka muujiyeen oo masalan qofkii falkaa geystay nacayb fara badan loo hayo, looyar ahaan waxaan jecelahay anigu ina inta badan aan ku talin karaa in jaaj la hortaga marka, sababtoo ah haddii xeerbeegti la yidhaaha la horgeeyo waxaa laga soo aruurinayaa xeerbeegtida juuriga xubnaha juurigaasi community iyo bulshada lafteeda. waxa laga yaabaa in dad badan oo xeer beegtidaas soo galaaya ay marka horeba fikir ka qabaan ama ay go-aan ka gaareen qofkani waxa uu dembi uu dembigan uu galay ama lagu soo eediyey. Marka sideedabana waxa la rabaa inaad hesho xeer beegti dhexdhexaad ah oo aan fikir adag ka qabin arrintan. Sida awgeed looyaradu waxay sameeyaan haddii xataa meeshaas looga cabsado in laga waayo dad dhexdhexaad oo cadaalad fali kara, meel kale ayaa kiiska loo wareejiya oo change of venue wax la yidhaahdo ayaa la sameeyaa oo community kale la tagaa. Marka iminka arrintani waxay ku xiran tahay Minneapolis waa meesha laga yaabo in xataa xeer beegtida ay Soomaaliya inay soo gashaa laga yaaba, oo haddii meel kale loo raro waxa laga yaabaa in dad Soomaaliyaba laga waayo. Marka Minneapolis waa area Soomaalidu ku badan tahay, dad badan oo Soomaaliyeed baa maxkamadaha ku arkaa maalin walba oo xeer beegtida loogu yeero inay ka mid noqdaan. Ma aha macnaheedu qofkaasi lafkiisu inuu eex sameeyo ma aha Soomaaligii, oo mataqaanaa uu u eexdo qofka Soomaaliga ma aha taas macnaheedu. Laakiin juuriga iyo xeer beegtidu marka dad adiga kula midab ah oo kula isir ah ay fadhiyaan, waxaad uun dareemi waxa la dareemi karaa markaa dadkaasi waxa waajib ku ah sharci ahaan inay caddaynta raacaan oo aanay fikirkooda shaqsiga raacin. Laakiin qofka eedaysanaha waxay siinaysaa fursad uu dareemo in uu heli karo cadaalad. Marka ma odhan kara hadda ama xeer beegti ha doorto ama garsoore ha doorto ee gaar inuu xukumo, duruuftaa la fiirin doonaa. Laakiin haddii meel uun xeer beegti laga dooran lahaa, Minneapolis baa ugu fiican meesha maxamed looga heli lahaa xeer beegti. Laga yaaba inay soo galaan dad badan oo madow ah, dad badan oo Soomaali ah, marka cadaalad uu ka helo, because juurigu waa inay noqdaan dad isaga asaagiisa.
Dhinaca hadda markaatiyada markaan ku laabano, hadda waxaan ka hadalnay markaatiyada ay heli karaan dacwad oogayaasha, dhinaca maxamed nuur oo kale markaatiyada ay heli karaan cadeymaha ay isticmaali karaan maxaa ka mid ah?
Waxa ugu weyn ta koowaad, maxamed inuu waxba cadeeyo ma aha marka la eego sharciga Maraykanka. Isagu his waxaa la yidhahdaa his presumed innocent, wuxuu leeyahay presumption of innocent. Qofka eedaysanihii Maraykanka inaad tiraahdo cadeymahanaan haystaa ma aha. Dowladda laga rabaa inay soo bandhigto cadeyn beyond reasonable doubt ah, cadeyn farxla shakila oo shakila-aana inay soo bandhigto. Marka maxamed isaga difaacun baa laga rabaa. Difaacaasi marka waxay ku xiran tahay cadeymaha iyagu ay soo gudbiyaan. Iminka waxa dhici doona maalmahan, iminka waxa socda, dowladdu wixii cadeymaha ay haysay discovery baa la dhahaa, waxay u gudbinaysaa difaaca looyarada difaaca ee maxamed. Looyaradaasi waxay fiirin doonaan marka dowladdu maxay cadeymaha haysataa, sideen ugu beernaa shaki oo duldulaal uga heli karaa cadeymahooda. Marka maxamed isagu waxba cadeeya loogama baahna, waxay soo bandhigaan inuu marka
in wax laga yiraahdo
wax ka yiraahdo.
Waa mahadsan tahay. Markana dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaynaa walaal magacaaga iyo meesha aad joogtid iyo su-aasha aad weydiinaysid qareen cabdiwaaxid qalinlow barnaamijka marti noogu ah wicitaanka dhegeystaha.
Falastiin, waa mahadsan tahay cabdiwaaxid iyo adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha wasalaamiya. Runtii su-aal gaaban ayaan qaba oo keliya waxaan isleeyahay
magacaaga.
Aniga waa Axmed Cabdiraxmaan Jaakib Baleere. Walaal, waad mahadsan tahay. Su-aal gaaban baa qaba. Waxaan isleeyahay barnaamijkan hadda socda maxamed nuur ku saabsan ma ahan sidii hawsha Maraykanka ee booliisku marka wax ay dilaan ay ku socon jirtay oo kale uma socoto. Waxaan u jeedaa waxyaalo aad iyo aada uga duwan. Dabeecadda noocan oo kalena laguma aqoonin marka sidaan oo kale ay dhacdo. Marka waan garan lahay sababta ninkan maxamed nuur keliya sidan loogu haysto. Aniga waxaa igu jirta cadaaladii Maraykanka dalkiisa tiilay meeday, xagee ka baxda maanta? Mise ujeedo kale ka dambeyso? Aniga muro qale, adiguna xumatiiba meesha taala. Midda kale, ma aniga meeshan jooga oo adigu meel kale ka timid shaqo iskuma lihin miyaa hawsha? Waa arrin aan loo fiirsan aadna u dhib badan. Marka arrintaasaan weydii lahay waxa qasbay qareenka.
Waa mahadsan tahay Axmed Jaakib.
Waa mahadsan yahay walaalkay, su-aal fiican weeyi. Qayb ahaan waynu ka hadalnay, laakiin dhinaca ah weli horta arrintu ma dhammaanin oo ma gabagaba ma aha. Ilaa hadda xeer ilaalinta unbaa soo bandhigtay eedeymaheeda. Waa la is-odhan karaa eedeymahan way ku degdegeen. Anigu looyar ahaan waxaan aaminsanahay inay aad iyo aad ugu degdegeen, ayna adag tahay inay ku helaan maxamed dembiyadan ay ku eedeeyeen. Aad iyo aad baan u filayay arrintaas, waan aaminsanahay sababtoo ah gaar ahaan dilka qeybta saddexaad oo ah midda culus ma hubo. Anigu looyar ahaan waxaan qabaa ilaa hadda cadeymaha aan ka maqlay miidiyaha ee complaintka iyo warqadda eedeynta ku qoran umalayn maayo in lagu helayo maxamed ilaa haddii dee wax kale soo baxaan ma ogi, laakiin ilaa hadda inta muuqata. Marka waa lays odhan karaa xeer ilaalintu way ku degdegtay eedeymaha qaarkood, iyagoo marka culays iyo xusuusin waxaa mudan ninkan xeer ilaalintu waa nin lasoo doortay weeye, oo election buu galaa, doorashuu galaa. Marka dabcan bresherka communityga ka saaran iyo bulshaweyntu dareenkooda wuu ilaalinayaa dhinac markaad ka eegto. Laakiin haddana waa lawyer oo waxaa laga sugayaa inuu cadaaladda u heliyo ee inaanu dareenka shacabka keliya un wax ku goynin. Marka si walba ha u dhacdo, weli jid baa lagu jiraa, safarku waa socdaa. Hadda waxa loo gudbayaa maxkamad, maxkamaduna waxay tahay waa meel dhexdhexaad ah. Marka inta aynaan xukun ku ridin cadaaladda Maraykanka, waxaa fiican inaan dhinaca qayb ahaan la sugo inta uu proseesku ka dhammaanayo, maxkamaduna iyo xukunkana qadiyadda la oogayo. Xeer ilaalintu laakiin habka ilaa hadda hadallada kasoo yeeray iyo habkan ay hadda eedeymaha usoo jeediyeenba dabcan far baa ku godan, oo looyarada madaxa bannaan ama arrimaha ka faalloonaya waxaan dareemi karaa in ay adag ku adkaan doonto inay waxa cadeeyaan ay ku eedeeyeen maxamed. Marka arrintaas mucsuuriyad baa wadata, waa arrin runtii ay adag tahay in farta la saaro, laakiin kama marna qofka isirkiisa iyo xaaladiisa dhaqan dhaqaale iyo meesha uu kasoo jeedo iyo diintiisa. Arrimahaasoo dhan saameyn bay ku leeyihiin cadaaladda uu helayo qofka Maraykanka, qofka Maraykanka ku noolay. Taa waa arrin laba indhaha aan la iska tiri karin. Waxaa caddaynaysa cilmi baarista iyo deytada iyo statisticska la ururiyey ilaa hadda Maraykanku waddan cunsuriyaddu ay dhex gashay meelo fara badan weeye. Dadaal iyo horumar fara badan waa laga sameeyey, aada iyo aada baa horumar looga sameeyey, laakiin ilaa hadda dhaxalkiisi iyo raadkiisi waa ay nooshahay. Taa macnaheedu maa inaad cadaalad ka helaydin, oo taa macnaheedu maa inaynan cadaaladii soconin. Aad bay u badan tahay cadaaladda Maraykanku. Marka lama oran karo way kuftay, oo way ku kuftay arrinta maxamed, weli lama oran karo, sababtoo ah waxaa laga yaabaa berita maxamed in waxaasoo dhan inta lagu waayo uu banaanka usoo baxo. Laakiin ilaa hadda in isha lagu hayay u baahan tahay communityguna ay is-abaabusho, isha ku hayso, la hubsado in proseska la marinayo maxamed uu yahay proses cadaalad ah, xuquuqdiisana aan inaba lagu xadgudbin.
Aad umahadsan tahay Qareen Cabdiwaaxid Qalina.
Adigaa mudan walaashay. Aad iyo aad.
Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, tan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo.
aad iyo mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa barnaamijkaasi wicitaan ka dhegeystaha nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna Cabdixakiin oo inoo haya wararkii u dambeeyay. Cabdixakiin
maatanin caasha. Xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa cirka isku shareertay maanta kadib markii war saxaafadeed ka soo baxay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muuday lagu sheegay in 23 bishan March la qaban doono mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. War saxaafadeedka ayaa lagu wargeliyey xildhibaanada in ay yimaadaan maalinka uu dhici doono, iyo weliba sidoo kale lagu beegay marka uu furmayo kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad, kaasoo lagaga jawaabay war saxaafadeedka guddoomiye ku-xigeenka koowaad, ayaa lagu sheegay in iyada oo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanku uu joogo ay tahay sharci darro in kusima uu noqdo guddoomiye, guddoomiye ku-xigeenka koowaadna sida uu qabo qodobka 49-aad ee dastuurka maadaama uu joogo guddoomiyaha baarlamaanku. Hase yeeshee war saxaafadeed sidoo kale ay soo saareen guddida aqalka sare ee xal u raadinta xiisadan khilaafka ee mudanayaasha ka dhex taagan ayaa lagu sheegay in muhiim ay tahay in dhinacyadu ay si tanaasulaan oo ay wada shaqeeyaan si looga badbaado xasilooni darro amni, mid dhaqaale iyo weliba siyaasadeed. Guddida aqalka sare ayaa hore ugu taliyey in la qabto mooshinka 10 cisho oo ka bilaabantay 10-kii bishan March.
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani.
Barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa Galka Baadhista, waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin.
galka baarista waxa uu baaritaan ku sameyn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid.
Waxa barnaamijka saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynaha dhageystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraad ah ka helaan.
Barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa 2 toddobaadba mar.
Haddaba ha moogaanin galka baarista. Barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta Salaasada ee 7-20 bishan Maarj.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad wali dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da iyo qayb sideedaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca beer yeeshay. Maantana waa mar kale iyo xin Tineyn. dhegeystayaal, sidaan filayo taxanahan intii nala socotaa inaad xusuusan tihiin su'aal baa toddobaadkii hore inoo raamanayd. Waa su'aashii ahayd xin Tineyn siduu hanti daraawiisheed ku noqday ogaanaye. Sidee bay ku dhacday in qayradii markii hore lahayd ee uu ka soo askumay uu xeryahooda dib ugu noqdo? Intii u dhaxaysay 1896-kii ilaa 1902-kii oo ah muddadii gobonimada dalka iyo dadka uu u halgamayay, mar walba wuxuu Sayid Maxamed aad isugu hawli jiray tabtii ay cid waliba daraawiish ugu soo biiri lahayd, sidii tololka Soomaalida ee kala deegaanka ah uu garab uga heli lahaa. Ugu dambaystana uu ururkiisu ku noqon lahaa midka ugu xoogga iyo awoodda badan ee geeska Afrika ka jira. Ujeeddadaas iyada ah si ay ugu meel marto, wuxuu Sayidku adeegsan jiray tabar dhowr ah oo uu dadka ku soo jiito, waxaana ka mid ah waxsiinta iyo aftahamada, gaar ahaan gabayga oo Soomaali fara badan uu maankooda iyo maskaxdooda ku taabay. Tabta kale ee iyaduna daraawiish waxtarka weyn u lahaydi waxay ahayd guurka siyaasadeed, guurka lagula xidhiido madaxda qoysaska xoogga leh ee talada tolalku ay ka go'do. Si haddaba ay himiladaas ugu fusho, wuxuu Sayidku guursaday Bulla Cali Shire oo ay walaala ahayeen Garaad Maxamuud Cali Shire oo ahaa ninkii muddada dheer geyiga Sanaag ka talin jiray. Wuxuu guursaday Xaasan Dhoore oo u dhalay Dhoore Xasan, kana mid ahaa raggii mudug jeer ugu awoodda badnaa. Xaasan waxay haddana walaala ahaayeen Abshir Dhoore, darwiishkii la oran jiray ee seefta sayidka dadka qaar ay ku magacaabi jireen. Wuxuu kaloo Sayidku guursaday Barne Maxamuud Sugulle oo ka dhalatay Fac ka Fac, qoyskii dooxada Nugaaleed iyo daafaheeda ka arrimi jiray. Xin Tineyn iyo sheekadiisii aan ku noqonay beri dambe ayaa Sayidku wuxuu doonay gabar la oran jiray Faadumo Islaan Aadan oo sida magaceeda ka muuqata uu dhalay Islaankii gobolka Mudug ka talin jiray. Aabaheed teerka ama noolayne wuxuu ka doonay walaalkeed Islaan Faarax oo dhowaada Caleema Saare. Islaankuna uma diidine gabadhii wuu siiyey, markaas buu isna ka bixiyey yarad fara badan oo geel iyo fardaba isugu jiray. Xoolahaasoo uu Islaanka ugu sii dhiibay nin ka mid ahaa khusuusidii daraawiisheed raggii loogu kalsoonida badnaa oo Xaaji Suudi Shabeele lagu magacaabi jiray. Xaaji Suudi kolkii uu yaradkii geeyey lagana guddoomay ayaa sida la yidhi Islaankii shaki galay. Wuxuu is yidhi, warsoo waxani waa shirqoole sayidka iyo daraawiishadaani daacad kama aha. arrintaas uu ku hamiyey ayuu Xaaji Suudi kula sheekaystay. وحونا كحق وقال سري يردك او كاني اي فراها بدان كسوكو وحكالي او دراويسكو اميني كرو سرودي وعمل كاكو يري وحاد ويديستا حوله او كوسو ديبي انو حين فنين كوسو درو حدو سيدا سيالو كامسي تيدو او وكو قلبي سنيهاي كوكل سونو taradi haatiga islaamku waa u boway maxay leeyeen horo u yiqeen in sayidka uu meel weyn kaga yaalna si fiican buu uga warhay su'aal min kiiba weydiisadkaas waraaq xambaarsan ayuu ku joogtoogsaday wuxuuna u sii deeyay faarax dhaban sangeenin la oran jiray oo dadku u taliyo kamid ahaa markuu warqadii akhristay oo mar labaad akhristay si aada ayuu sayidku uga xumaaday waxaa qalbigiisa gashay muu islaamku wax kale ku weydiisto bal muu geel lo iyo xoolo kale kaa duraanto oo xiin finin ku daayo muu farda kale kaa codsado oo faraska kugu xushmeeyo wuu tallama oo isla tashada ma bixisaa ma ku fara adeegtaa gabadhaba ma ka noqotaa oo neefka dartiis ma uga maarantaa wuxuu talada rogrogo iyo marba mid hor leh waxay istustaba ugu dambaystii isaga oo arrimo dhowra xeelinaya ayaa waxaa ka go'day wax kastaba ha ku waaye inuu neefka dhiibo yaradkii horena uu ka daba geeyo sidii faras fardaha la mid ah sayidku xiin finiin uma uu bixine wuxuu daba dhigay gabayga ay soomaalidu badiba u taqaan ee indhaha maansada soomaalida ka midka ah magac ahaanna xariggiisa qabo lagu garan og yahay gabaygaas korkuu tiriyey ayuu goor galab ah wuxuu u yeeray faarax dhaban sange oo ah ninkii uu islaamku soo dirsaday wuxuu ku yidhi gabayga fariinta ah ee aan mariyey xuseen deklaana ku qaybsiin doono intii 7 maalmood a kor ka baro maalinta 8-daadna adiga iyo nin aan kugu dari doonaa xiin finiin baydu kaxayn doontaan oo gacanta islaamka aad ku hubsan doontaan sidaas ayuu sayid maxamed xiin finiin ku huray sidaas ayuuna ugu noqday gacmaha reer islaan iyo markiisii horeba geyigii uu ka soo jeeday halkan ayaa haddaba waxaa ku jirta in la xusana mudan sheeko xiisa leh oo muujinaysa daraawiis iyo wixii sheegta siduu sayidku u muunayn jiray isla markaasna u liidi jiray noloshii ka jirtay dagaamadii soomaaliyeed ee gumaysiga ogolaa amaba ay daawada lahaayeen daraawiisna ay coraaddu ka dhexaysay waxaa la yidhi faarax dhaban sange kolkuu tayax yimid wuxuu ku joogay faras heensaha saarana ay aad u foor xumaayeen markaas buu sayidku weydiiyey war islaanka iyo wayaalihii ma kan oo kale ayay fardaha ku fuulaan kolkaas buu yidhi haa sayidii dabadeedna gaaciya mataan oo samaynta heensaha fardaha iyo qarabkooda daraawiista ugu qaybsanaa ayuu markiiba u yeeray wuxuu ku yidhi waxaad ii samaysaa 3 wagarad 3 maqaane 3 sitaac iyo 3 jeedal oo islaanka iyo walaalihii aan u diro waxaanad ku dhammaysaa 7 maalmood oo maanta laga bilaabo sida qof waliba garan karo wuxuu sayidku tallaabada uga jeeday dacaayo dadban iyo inuu dadka tusiyo in daraawiishi ay soomaalida kale ka nolol sarrayso dabadeedna cid waliba intay xarunta soo haybsato ay istiraahdo alla ilaahe tarix gaaro gacmo buuxa kala soo noqo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka yeeduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo 4 soo socota iyo kolkuu dhiibayay gabaygii uu sayidku xiin finiin ku galbeeyey aniga oo isku dayi doona macnaha uu xambaarsan yahay gabagaasi inaan soo dhoweeyo
axmed faarax cali idaajaayo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha intaas hadaan ku dhaafno haatanna mar kalena xusuusino qaar ka mida qodobada warka caalamka ugu weyn
maatali al-caasha ilaa afar qof ayaa ku dhintay dhowr kalena waa ku dhaawacmeen qarax baabuur oo galabta ka dhacay iskuiska sayidka ee magaalada Muqdisho. Shaqaalaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay geerida dadkaasi, waxaana la sheegay sidoo kale in qaraxu geystay khasaare hantiyeed. Goob joogayaal ayaa sheegay in baabuurka isqirxiyey uu xawaare ku tegay bar control oo ay ku sugnaayeen ciidamada amniga. Dhinaca kalena qof is soo midaamiyey ayaa ku dhintay, mid kalena wuu ku dhaawacmay qarax kale oo ka dhacay agagaarka siinka dheer ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena dhegeystayaal, xiisada siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa cirka isku shareertay maanta kadib markii war saxaafadeed uu kasoo baxay guddoomiyaha koowaad ee golaha shacabka aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muudey lagu sheegay in 13 March la qaban doono mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. War saxaafadeedkaasi ayaa lagu wargeliyey xildhibaanadu inay yimaadaan maalinka uu dhici doono, iyo weliba sidoo oo kale taasoo lagu soo beegay marka uu furmayo kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka. Dhinaca kalena war saxaafadeed kasoo baxay xafiiska guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa lagaga jawaabay war saxaafadeedkaasi guddoomiye ku-xigeenka koowaad, kaasoo lagu sheegay in iyadoo guddoomiyaha aqalka hoose baarlamaanku uu joogo ay tahay sharci darro in kusima uu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad sida uu qabo qodobka 94 ee dastuurka, maadaama uu joogo guddoomiyaha baarlamaanku. hase yeeshee war saxaafadeed ay soo saareen guddida aqalka sare ee xalinta xiisadana khilaafka ayaa ay sheegeen in muhiim ay tahay in dhinacyadu ay isu tanaasulaan oo ay wada shaqeeyaan si looga badbaado xasilooni darro amni, mid dhaqaale, iyo weliba siyaasadeed. guddidan aqalka sare ayaa hore ugu taliyey in la qabto mooshinka muddo 10 maalmood ah oo kasoo bilaabmaysay 18-kii bishan March.
aad baad mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Sirwacayo ahaa oo na xusuusinayay qodobadii warka caalamka ugu weyna, gaar ahaan dhinaca Soomaaliya. halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a. haatanna codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta Xayaad nala dhegeysta. dhaameelka hawdiya haddaa tahay hungurinimo qoh dhoontaan ku marin lahaa. dhegeystayaal, waa heesta Xayaad iyo weliba codka fanaanka Xasan Aadan Samatar. waxay gabagabo ahayd idaacadda iyadii fiidnimo ee laantaab Soomaaliga v o a oo halkaasi wada jiray idinkala socodsiinayeen caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo guud ahaan baada v o adila sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.